Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, 22 октябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. 21 октябрда кызуу талкуу жана талаш тартыштан кийин Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окууда кабыл алды.
Ошол референдум аркылуу депутаттардын санын азайттырып барайлы деген сунуш болуп атат. Ошондуктан ошол себептен жанагы ким каршы болсо элге каршы болуп атат деп элди заблуждение алып келбегиле.
Ал арада борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн ички иштер министрлиги суракка чакырганы маалым болду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө МВД келип алды. Ал кетебиз деген аракеттер болот. Бул мыйзамсыз. Эгерде биз азыр таңысында коркутуу жапайы жылык жол менен бир жеңишке жетебиз деген болсок, бул туура эмес болот.
Ошондой эле жергиликтүү эл аралык баян маектерди угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун демилгеси менен 21 октябрда Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окуудан кабыл алды. Демилгечи депутат Алтынбек Сулайманов кесиптештерине бул үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал эми депутат Жанар Акаев депутаттардын 2-3 окуудан кароону кечиктирбей 22 октябрда кароону өтүндү. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорунда форма 2 менен добуш берүүнү жок кылуу, шайлоо босогосун 7% 3% төмөндөтүү, ал эми шайлоо күрөсүн 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго азайтуу сунушталган. Демилгечи депутат Алтынбек Сулайманов мыйзамды өзгөртүү 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү учурдун талабы болуп турганын билдирип келет. Депутаттар баш прокуратурлукко талапкерлердин саясий кугун кылбоого чакырышууда. Жогорку кеңеш түштөн кийинки отурумда өлкөнүн баш прокурорлугуна Курманбек Зулушевдин талапкерлигин карашты. Айрым депутаттар аны кызматта турган учурда саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырышты. Депутат Курманкул Зулушев мурдагы жетекчинин кадры деп жетекчилерди алмаштырууга жана саясий негиз менен куугунтуктоого жол бербесин айтты.
Садык Мырзажоевич менен сүйлөшкөндө да ушул маселе көтөрүлдү. Биз эч качан мурунку бийликтин мурунку жетекчинин кадры деп алмашкан принцип токтотушубуз керек. Эгер жөндөмдүү ишке ал жетекчи алмаша берет, кызмат жана система иштеш керек да.
Натыйжада 84 депутаттын макул, 1 депутаттын каршы добушу менен Курманкул Зулушев башкы прокурор кылып дайындоого макулдук берилди. Курманкул Зулушев коомчулукка президенттин милдетин аткарып жаткан азыркы өкмөт башчы Садыр Жапаров баштаган 3 саясатчы актан судья катары кеңири таанылган. 2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте Кумтөр Алтын Кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг баш аламандык менен коштолуп, президенттик администрациянын кашаасынан ашып өтүү аракети болуп бир нече адам кармалган. 2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1-май райондук соту саясатчылар Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамытовду бийликтин күчтөп басып алууга аракет кылуу айыбы боюнча соттогон. 2013 жылдын 17 июнда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон эле. Ошондой эле айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлигине Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин парламент кече 21 октябрдагы отурумда көпчүлүк добуш менен колдоду. Ага суроо сунуш берилип жаткан учурда айрым депутаттар Токтогазиевдин мурда мамлекеттик кызматта иштебегенин белгилеп, Кыргызстандын кыр аркасы болгон айыл чарба министрлигин кантип өнүктүрүү дымагы бар экенин сурашты. Ал эми бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов мамлекеттин мурунку убакта чиновниктер көтөрүп келген болсо, бүгүнкү күнү менеджерлер көтөрүп жатканын айтып, жаш кадр катары колдоого жана тармакты өнүктүрүүдө жардамдашуу кесиптештерине сунуштады. Тилек Токтогазиев 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынын тизмеси менен барган. 7 октябрь күнү анын талапкерлиги өкмөт башчылыкка сунушталган. Ал 30 жаштагы жеке ишкер.
Демек
ички иштер министрлиги борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылык фактысына козголгон иш боюнча күбө катары суракка чакырылган. Бул тууралуу 21 октябрда Жогорку Кеңештин отурумунда ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев билдирди. Анын айтуусунда иш 8 октябрь күнү башкы прокуратура тарабынан бирдиктөө реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган. БШК курамы суракка чакырылганы маалым болду. Шайлоо учурунда орун алган мыйзам бузуулар боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтар берилген, бирок алар эч кандай чара көрбөй койгонуна байланыштуу жазык кодексинин 316 беренеси, башкача айтканда шалакылык боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган. БШКнын мүчөлөрү күбө катары суракка чакырылышкан. БШКнын жалпы курамы күбө катары өтөт, деди министрдин орун басары. Депутаттар Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко жана Дастан Бекешев ички иштер министрлиги Бош Айкоо мүчөлөрүнө карата мындай аракет кылууга мыйзам жол бербестигин эскертип, министр Улан Ниязбековду жана башка буйрук берген жетекчилерди жоопкерчилигин кароону талап кылышты. Мурдараак ички иштер министрлиги борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн 5-6 октябрда Бишкекте болгон баш аламандык жазы кодексинин 264 беренесинин биринчи бөлүмү же болбосо жапырт баш аламандык негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алып сотко чейинки өндүрүш ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырылганы маалым болду. 2020 жылдын 31 июлуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,824,000,000 болду. Мунун ичинен 654,141,000,000 же болсо 13% көбүрөөгү ички карыз, ал эми 4,169,000,000,000 86,44% тышкы карыз. Бул тууралуу Каржы министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган. Кыргызстан Кытайдын Эксимбанкына 1,776,000,000 бересе. Министрлик Кыргызстандын тышкы карызын азайтуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын маалымдады. Кыргызстан бул жылы да тыштан 338,000,000 каржылык жардам алды, анын 269,000,000 насыя болуп эсептелет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жогорку кеңештин карамагында президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктоо үчүн дагы бир күн бар экенин эскертти. Ал бул тууралуу 21 октябрда жогорку кеңештин отурумунан соң журналисттерге билдирди. Парламент депутаттары 21 октябрдагы отурумда президенттик шайлоонун мөөнөтүн кворум жетиштигинен улам аныктай алган эмес эле. Наманган облусунун Чартак районунда жашаган 35 жаштагы Гүлянда Дедебаева быйыл 29 сентябрда өзүнө өрт койгон. Ал мындай кадамга мажбурлап аткаруу бюросунун кызматкерлери эрезеге жете элек эки баласы менен үйдөн чыгаруу үчүн келгенде барган. Бирок Гүляндан апасы Мухабат Дедебаева бул сыяктуу документтерге кол койбогонун, үйдү алар 13,000 долларга сатып алышканын айтууда. Урматтуу каарман, ушул жана башка дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22 октябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаап, карга айланышы мүмкүн деп билдирет синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөндө жана Таласта 12-17 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 11-16 градус, күндүз жылуу. Бишкекте түштөн кийин бир аз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 15-17 градус нөлдөн жогору. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 21 октябрда кызуу талкуу жана талаш тартыштардан кийин жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунда экинчи форма менен добуш берүүнү жокко чыгаруу, шайлоо босогосун 7%-3% түшүрүү, шайлоо күрөсүн 5,000,000 сомдон 1,000,000 сомго азайтуу сунушталган. Бул долбоорго каршы болгондор мамлекеттик башкаруу ыкмасын аныктоо үчүн референдум өткөрүү тууралуу сунуш дагы айтылды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку кеңештин 21 октябрдагы жыйыны Чүй дегенде эле талаш тартышы менен башталды. Адегенде күн тартибиндеги маселелерди чече албай, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча долбоорду жалпы жыйынга алып чыгууда чыр чыкты. Мыйзамды кароого каршы чыккандардын бири депутат Талант Мамытов өз жүйөсүн улам-улам чыгып кайтылап жатты.
Биз эмнеге каршы болуп атабыз? Депутаттардын санын азайтыш жөнүндө маселе болду. Ошол себептен ал конституциялык норма. Ошондуктан референдум аркылуу барайлы эле деген пикир болуп атат. Каршы болуп аткан себеби ошол референдум аркылуу депутаттардын санын азайттырып барайлы деген сунуш болуп атат. Ошондуктан ошол себептен жанагы ким каршы болсо элге каршы болуп атат деп элди заблуждениеге алып келбегиле.
Жок.
Болгону түшүнүктүү. Эмне жөнүндө маселе болуп атат, тактап туруп анан койгула. Рахмат.
Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты мыйзам долбоорунун дебилгечилеринин бири Алтынбек Сулайманов парламент шайлоо мыйзамдарын сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү карабай, кабыл албай жатканына нааразычылыгын билдирди. Сулайманов бул маселе атайылып каралбай жатат деген пикирин айтып, депутаттарды кошоматчылык үчүн айыптады.
120 көп деп атабыз, макул көп болсо 120 эмне отурасыз анда? Тыркап кетейли анда. Эмне отурдук? 120 депутат сонун отурдуңар 5 жыл. Бири бирилерди мактап, кошоматчылыкты кылып, кошоматчылыктын коюн союп. Эми бүгүн 120 көп болуп калдыбы? Сен сұрауыңар бүткенді. Айнан айындар, келгіле, 120 референдумындай түрп тұрсын, аны қоя тұр, аралаштыр бағыла мұна мұйзамға. Мұна ол, үш, өзгөрілі қаул алып берелі, қаул алып берелі. Азыр, кешегіде болған оқияда, бізге аз болтын, 120 ауызды қошып қуалап тұр, қуалап тұр осы жастар. Бізде кетсіз керегілі. Мұна, азыр бүгінкі күнде үшін жана абил бейлер жаман көйді да. 4 президентін, 5 президентін басын жеген абил бейлер бүгін дағын бүн. Мұнан дағыл қойсақ бола өрет, мұнан дағыл қойсақ бола өрет, жол ашып берген. Ошасын ақылыстағы абил бейді айтып отам мен. Оқығандар біліп түсіне отасыңар.
Жоркенште шайлау мейзамдары талқыланып жатқан ұшырда мемлекеттік башқару ықымасын анықтау үшін референдум өткеру туралы ұсынышын депутат Үмбеталы Қыдыралиев баш болған бірнеше ел өкілі айтып, қайрағара микрофонға шығып жатышты. Парламенттік шайлауын конституциялық реформадан кейін бір мандатты шайлау системасымен өткеруіне президенттің міндетін атқарушы премьер-министр Садыр Жапаров бастаған жаңа билікті қолдап жатады. Бірақ бірқатар депутаттар баш мизамға өзгерту кіргізу ұзақ уақытты талап қылған жараян екенін айтып, аны өзгертуіне парламенттік шайлаудан кейін ғана сұныштаса тура болады деген көз қарашты қарманышуда. Ошентип талаш қызып қалғанда демілгечі депутат Сулайманов кестеші Өмірбек Текебаевтың уын шықпай отырғанын сындап пікірін айтуға шақырды. Текебаев трибунаға шығып, баш мизамды сақтауға әрекет қылып жатқандарды диктаторлық билікке жол жауып жатады деп айтып, қиытып сындады. Тақтап айтқанда, шайлау конституцияда жазылған мөнетті өткерілбесе, президентке жүгінген парламент пайда болады деді.
Мына біз азыр характер өзіменен сыймықтан ауыз, көз қаранды емес біздің депутаттар талашамыз дейміз. Егер андай тәртіп келе тұрған болса, мына елге дағы мен жауапкершілік менен айтам. Түркменстанның парламентінде отырып, жүгініп тұрып қол шығарып тұрасыңдар. Бар арамызда жүгініп тұрып қол шығарып тұрғандар. Талап қылса жүгініп тұрып, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келіп атат. Қалаушылар айтып атат. Таңдағыла. Ел жұрт. Парламент. Екі жол бар. Таңдап алғыла. Тура мені көбі күні өлет. Тура емес. Конституцияны қалалық ұшыл талаш тартыс болып отырды. Екінші жол да бар. Бұл Түркменстанның жолы. Түп түз кіріп барасыңар. Көп күтпейсің, 1-2 жыл.
Текебаевқа Жоркенштің депутаты Талант Мамбытов жауап берді. Ал Текебаев шашқан баш мизамдағы алешемдіктер азыркы башламандыққа себепкер екенін айтып, кесіптешін сындап өтті. Бірнеше сағатқа созылған талқыдан кейін шайлау мизамдарын өзгерту туралы мизам долбоору бірінші оқуда қаулы алынды. Демилгечи депутаттардын дагы бири Жанарбек Акаев депутаттарды 2-3 окуудан кароону кечиктирбей 22 октябрда кароону өтүндү. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы 5 октябрда башталган нааразычылык митинги башламандыкка айлангандан кийин Кыргызстанда саясий кризис келип чыккан. Борбор шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган болчу. Кыргызстанда бийлик толук алмашууда 16 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков кызматын өз каалоосу менен тапшырып, анын милдетин парламент өкмөт башчылыгы шайлаган Садыр Жапаров жетектеп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин кайра шайлоосу 20 декабрга белгиленди. Мындай чечим 21 октябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында бир добуштан кабыл алынды. Ушул эле күнү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Боршайкомдун мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылганы белгилүү болду. Бул жаңы бийликтин БШКга карата басымы катары бааланууда, сөз Айбек Бийбосоновдо.
21 октябрда кечки маал борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү журналисттерге маалымат берүү максатында шашылыш жолду. Алар Ички иштер министрлигинин кызматкери Боршайкомдун мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылганын коомчулукка жеткиргиси келген. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов мындай деди.
5 октябрда өткөн массалык башаламандыктар боюнча силердин ушу бүт борбор шайлоо комиссиясынын бүт курамын чакырып бир допрос кылышыбыз керек деген маселе менен бир кагазын көтөрүп келди. Анан биз айттык, тиешелүү повестка менен кел. Анан биз баралы деп.
БШК мүчөлөрүн ИИМ суракка чакырган окуя шайлоо мекемеси кайра парламенттик шайлоону 20 декабрга өткөрүүнү расмий жарыялаган күнгө туш келди. Ошондуктан бул жаңы бийликтин басымы катары да баалануда. Ал арада Ички иштер министрлиги БШК мүчөлөрүн суракка чакыруу боюнча маалымат берди. Анда милиция кызматкерлери 5-6 октябрда Бишкекте болгон башламандык боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын айтып, Аталган окуяга түрткү болгон себептерди аныктоо максатында Боршайкомдун бардык мүчөлөрүн кабарлама жазып берүү менен күбө катары суракка алуу максатында БШКнын имаратына барганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн суракка чакыруу тууралуу маселе парламентте да козголуп, ИИМден маалымат талап кылынды. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжоев жогорку кеңештин жыйынында депутаттарга мындай деп жооп берди.
Булар күбө катары гана суракка чакырылган. Эч кандай булардын кызын көрсөтүп, президенттен барып, наряд чакырып, бирдандай жолдо болгон жок.
Жогорку кеңештин депутаттары ички иштер министрлигинин бул кадамын БШКга болгон басым катары баалады. Депутат Каныбек Иманалиев шайлоого даярданып жаткан учурда Боршайкомдун мүчөлөрүнө бир гана башкы прокурор кылмыш ишин козгой ала турганын айтып, ИИМдин укугу жок экенине басым жасады. Ал эми депутат Жанарбек Акаевдин пикири төмөндөгүдөй болду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө МВД келип азыр алып кетебиз деген аракеттер болуп атыптыр. Бул мыйзамсыз. Эгерде биз азыртан ушундай коркутуу, үркүтүү, жапайычылык жол менен бир жеңишке жетебиз деген болсок, бул туура эмес болот. Азыр шайлоо процесси жүрүп аткан учурда мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн МВД чакырганга укугу жок. Бирок алар мыйзамды уруп ойнобой келип жанагы келбей жатып ээсин тааныбай эсирип баштаган биздин мындай саясатчылар ушуну жасап атышат.
Буга чейин БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев өкмөттүн аппараты тарабынан Боршайкомду таратуу аракети болгонун айткан эле. 21 октябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жогорку кеңешке борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн ичинен президенттин квотасы менен шайланган 4 мүчөсүн чакыртып алуу жөнүндө кат жөнөткөнү да белгилүү болду. Бул окуяларга БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мыйзамдагы берене менен жооп берди.
Борбордук шайлоо комиссиянын курамынын иши алардын ыйгарым укуктары бүткөнгө чейин жогорку кеңешти таркаттууга, жогорку кеңештеги фракциялардын коалициясынын курамынын өзгөрүшүнө, президенттин ыйгарым укуктарын токтотулгандыгына жана мөөнөтүнөн мурда токтотулгандыгына байланыштуу токтолушу мүмкүн эмес деген норма бар.
Кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтүп, ага катышкан 16 партиянын 4-ү жеңишке жеткен эле. Эртеси күнү Бишкекте башталган нааразычылык акциясынан кийинки жапырт тополоң өлкөнү саясий кризиске алып келген БШК шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган болчу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бейшемби 22 октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда заводдун миңдеген жумушчулары нааразылык акциясына чыгышты. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктоого дагы бир күн бар экенин билдирди. Садыр Жапаров Райымбек Матраимов боюнча чечимди өзү кабыл алганын айтты.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Сириялык согушчандар Тоолуу Карабакта Азери тараптан согушуп жүргөнүн далилдеген маалыматтар ачыкталды. Армян премьер-министри элди куралданууга чакырды. Азери армян жаңжалын токтотуу боюнча ар тараптуу сүйлөшүүлөр бул кезде Москва, Брюсселде жүрүп жатат. Кененирээк Лазат Жаны кызы баяндайт.
Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу Тоолуу Карабакта сириялык жалданма желдеттер Азербайжан тараптан куралдуу салгылашууларга катышып жүргөнү тастыкталганын маалымдады. Иликтөөчүлөр тобу социалдык түйүндөргө таркаткан видеолордо азери аскерлеринин кийимин кийген, бирок арабча сүйлөгөн адамдар Тоолуу Карабактын аймагында жүргөнүн көрүүгө болот. Буга чейин BBC кызматы, Reuters агенттиги, CNN телеканалы, The Independent басылмалары Карабакта куралдуу кагылышууларга катышуу үчүн сириялыктарга 1-2 миң долларга чейин сунушталып жатканын жазышкан. Reuters агенттиги 1000 сириялык Тоолуу Карабакка тартылганын, ал эми орусиялык Коммерсант басылмасы алардын саны 1000 ашарын кабарлаган. Расмий Баку менен Анкара Армениянын аскерлерине каршы Сириядан жалданган согушчандар чыгарылып жатканы тууралуу кабарларды төгүндөп келген. Ал арада Арменияда премьер-министр Никол Пашинян Facebook аркылуу түз эфирге чыгып, шаар, айыл жана жергиликтүү башчыларды куралдуу күчтөрдүн башкы штабына баш ийе турган ыктыярчылардан кол топтоого, элди курал жарак көтөрүп чыгууга чакырганы маалым болду.
Кандай гана болбосун, биз элибиздин укуктары үчүн күрөшүшүбүз керек. Бүгүн Азербайджандын позициясын эске алганда, элибиздин укуктары үчүн күрөшү бул колго курал алып, мекендин укуктарын коргоого өзүңдү арноо дегенди түшүндүрөт. Деген Пашинян соңку кырдаалда дипломатиялык сүйлөшүүлөр жөнүндө кеп козгонун кажети жоктугун белгилеген. Буга Азербайджандын президентинин жардамчысы Хикмет Гаджиев Баку Тоолук Карабахтагы кырдаалдын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюцияларына ылайык сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынышын колдоорун айтып жооп берди. Армениянын жетекчилиги мындай билдирүүсү менен Армения Азербайджандын оккупацияланган аймактарын сактап калууну көздөрүн тастыктап койду. Расмий Еревандын жаңжалды сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө даярдыгы тууралуу билдирүүлөрү бул жөн гана эки жүздүүлүк экенин дагы бир ирет ырастады. Деген Гаджиевдин билдирүүсүн Орусиялык РИА Новости агенттиги жарыялады. Эки күн мурда эле ТАСС агенттигине маектеринде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Карабах чыры тынчтык жолу менен чечилиши керектиген экөө бир ооздон белгилеп, бир үстөлгө отуруп, тынч сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын айтышкан.
Карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем. К сожалению,
встретиться в Москве и в любом другом месте. Мы тоже хотим мира.
Тоолу Карабахта куралдуу чатак 27 сентябрда кескин курчуп кеткен. Эскалация үчүн Баку менен Ереван бири-бирин күнөөлөшөт. Бул күндөрү Европа биримдигинин жана Түндүк Атлантикалык альянстын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш үчүн Брюссельде жүргөн Армениянын президенти Армен Саркисян маалымат жыйынында Туркия жаңжалга килигүүшүнү токтотсок, Тоолу Карабахтагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүгө мүмкүн болорун белгиледи. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өз кезегинде Армения менен Азербайджан НАТОдо бирдей маанилүү өнөктөштөр экенин айтып, куралдуу салгылашууну чукул токтотуу керектигин белгиледи. Ал эми Москвада жолугушууларда жүргөн Азербайджан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Орусиядан кийин АКШга барып, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолугары кабарланган. Орусия, АКШ жана Франция Тоолу Карабахтагы абалды жөнгө салуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагындагы Минск тобунун тең төрагалары. Буга чейин аталган өлкөлөрдүн жетекчилери ок атууну токтотууга жана сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышкан болчу. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Грузияда 31 октябрга өтчү парламенттик шайлоо алдында үгүт иштери азыр жүрүп жатат. Бул ирет шайлоо жаңыланган мыйзам боюнча уюштурулмакчы. Өлкө бара бара толугу менен пропорционалдык системага өткөн жатат. Андан тышкары шайлоо босогосу да төмөндөтүлгөн. Эркин шайлоо бөкмөт уюмунун жетекчиси Михаил Бенидзе ушул жана башка өзгөрүүлөр тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызына айтып берген. Бул маекти чогуу уксак.
Эл аралык республикалык институт АРИ бир күн мурда жарыялаган сурамжылоого караганда респонденттердин 36% бийликтеги Грузия кыялы партиясына, 15% оппозициядагы улуттук кыймыл партиясына добуш бермек экен. Бул грузиндердин көбү өкмөттүн ишин жактырат дегенди билдиреби?
Бир беткей жооп берүү кыйын. Грузияда парламенттик шайлоого келгенде адатта сурамжылоолор көптөгөн шайлоочулар кимге добуш берүүнү билбейбиз деп акырына чейин жооп беришкенин көрсөтүп келет. Өткөн жумада АКШнын улуттук демократиялык институту өткөргөн сурамжылоого катышкандардын дээрлик 60% тандоосун аныктай элек болуп чыкты. Бул маселе Грузияда быйыл гана эмес, буга чейинки шайлоолордо дагы олуттуу фактор болуп келген. Демек, партиялар шайлоочуларга өз идеяларын жакшы жеткире албай жатышат. Экинчи жагынан мындай көрүнүш жалпы коомдогу нааразылыкты, ири партияларга ишеним аз дегенди чагылдырат. Менимче, акыркы жылдарда жарандардын демократиялык процесстерге ишенимин канткенде арттыра алабыз. Кантип элди тиги же бул саясий партиянын программасына, идеяларына кызыктыра алабыз деген маселе Грузиядагы жалпы саясат жана саясий партиялар үчүн негизгилерден болуп турат. Көп учурларда партиялардын платформасы, идеологиясы, айырмачылыктарына көбүрөөк көңүл буруунун ордуна саясий күрөш, жеке адамдардын пикир келишпестиктери бири-бирине чабуул коюунун айланасында жүрүп калат. Ошол эле маалда акыркы убакытта шайлоо кампаниясын позитивдүү нукта жүргүзүп, негативдүү нерселерден баш тартып жатышкандай. Сиздин сурооңузга айтсак, албетте, бийликтеги партияны колдогондор бар. Бирок жаңы шайлоо кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен башкаруудагы партия өкмөт куруу үчүн көпчүлүктү ала алабы деген суроо туулбай койбойт. Же коалиция түзүүгө аргасыз болобу? Деги эле жаңы өкмөт кандай болот? Өкмөттү бийликтеги партия жетектейби же оппозициялык партиялар биригип өз алдынча өкмөт курай алышабы?
Бул ирет шайлоо жаңы же тагыраагы өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык жүрмөкчү, кандай олуттуу алымча кошумчалар киргизилген?
Бул үчүн угармандарга кененирээк түшүндүрүп, кошумча маалымат берип кетиш керек. Грузия жылдардан бери бир палаталуу парламентти аралаш система боюнча шайлап келди. Атап айтканда, 77 депутат партиялык тизмелерге ылайык шайланса, калган 73 эл өкүлү бир мандаттуу округтан шайланчу. Мындай система көп маалда мандаттардын тегиз эмес бөлүнүшүнө алып келип, капчыгы калың чоң партиялардын кызыкчылыгына кызмат кылчу. Мисалы, 2016 жылкы шайлоодо азыр бийликте турган грузин кыялы партиясы добуштардын 49% жакынын жеңип, мандаттардын 77% ошол партияга тийген. Буга аралаш система өбөлгө түзгөн. Бир мандаттуу округтарда адатта бийликтеги партиянын же ири бай партияларга кыйган талапкерлер жеңгендиктен парламенттеги орундар адилет бөлүштүрүлбөй калууда. Аралаш система бардык саясий партияларга, саясий айдыңдагы бардык оюнчуларга бирдей шарт түзбөйт экен деген негизде биз жарандык коомдун өкүлдөрү, ушундай эле көз караштагы саясий партиялар тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн көпкө күрөшүп, сүрөөнгө алып келдик. Толук пропорционалдык системага 2024 жылдагы шайлоодо өтөбүз. Азыркы өнөктүктө аралаш система кала бермекчи. Бирок бир мандаттуу округтардан шайланган депутаттардын саны 30 болуп азаймакчы. Партиялык тизмелер менен шайлангандар 120 болот деп каралган. The nationwide proportional list
mandate are expanded from 77 to 120. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык шайлоо босого сылдыйлаптыр, бул кандай артыкчылык берет? The threshold
is lowered to 1%. Шайлоо босогосу буга чейин 5% болсо, эми 1% болуп калды. Ал эми партиялар саясий блокко биригип атсалыша турган болсо, босого ар бир партияга 1% деп аныкталган. Мисалы, 4 партия чогуу аттанса, аларга шайлоо босогосу 4% болмокчу. Бул өзгөртүү дагы көбүрөөк партияга саясий процесстерге катышууга, чыныгы плюралисттик түрдүү көз караштары чагылган парламенттин шайланышына жол ачууда. Башкача айтканда, 120 мандаттын азыркыдан көбүрөөк партиялар ортосунда бөлүштүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жатат. Бул дагы Грузия үчүн чоң кадам болду. Себеби буга чейин негизги күрөш ири партиялар ортосунда жүрүп, саясий плюрализм, идеялардын ар түрдүүлүгү чектелип калчу. Дагы бир кызыктуу өзгөрүүнү айта кетейин. Тиги же бул партия добуштардын 40.6%нен кем алып калса, өз алдынча өкмөт түзө албайт. Айталы, бийликтеги партия добуштардын 36% алып, жана бир мандаттуу округтардын көбүндө утса дагы, ошол 36% өз алдынча өкмөт куроого жетишсиз болот. Жана коалиция түзүүгө туура келет. Бул да кызыктуу. Бирок грузин коомчулугу көптөн бери түз эле толук пропорционалдык системага өтүүнү талап кылып жүрөт.
Шайлоо кампаниясы учурунда административдик ресурсту пайдалануу көрүнүшү Грузияда барбы жана канчалык байкалат?
Грузияда добуш берүү күнү шайлоо процессине ошончолук таасир этчү күн деп айта албайм. Адатта өнөктүк жакшы жүргүзүлөт. Мисалы, бюллетендерди таңгактап салуу же добуштарды сатып алуу же ушул өңдүү башка мыйзам бузуулар сейрек жолугат. Буга караганда шайлоого чейинки үгүт жүргүзүү процесси маанилүүрөөк. Административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу же шайлоочуларды опуз алуу сыяктуу терс көрүнүштөр шайлоо кампаниясындагы негизги көйгөйлөр. Менимче, бул өзгөчө Чыгыш Европа, Борбор Азия, постсоветтик өлкөлөр үчүн мүнөздүү бир маселе. Грузия андай терс көрүнүштөрдү жоюу багытында көп иш жасап келгени менен административдик ресурсту колдонуу учурлары асыресе жумушсуздук жогору болгон региондордо сактала берүүдө. Жергиликтүү бийлик ал жактарда иш менен камсыздаган булак болот. Элдин көбү мамлекеттик бюджеттен маян алат. Аларды башкаруудагы партияга добуш бердиртүү иштери жүргүзүлөт.
Are somehow mobilized or are somehow perceived to be voting in favor of the ruling party.
Урматтуу угарман, Грузияда 31 октябрга өтчү парламенттик шайлоо алдында азыр үгүт иштери жүрүп жатат. Бул шайлоонун жүрүшү жана пропорционалдык система тууралуу эркин шайлоо өкмөт уюмунун жетекчиси Михаил Бенице, кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан окуп, этегине пикир жазууңузду суранамын. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, урматтуу угарман, 22 октябрь, бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттик жана өкмөт башчылык милдетти бир колго алган Садыр Жапаров кыска мөөнөттүн ичинде көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин алмаштырды. Бирок коомчулукта жаңы дайындалгандарга карата эскилер же тажрыйбасыздар келди деген сөздөр айтылууда.
Турганыма бир 10 күн боло элек, менин жакындарыма, мисалы уулума чыгып туруп, мына 300 000 доллар бере коелу, баланча жерге кое кой мени деп чыккандар болуп атат мынакей.
Жалал Абадта жеке турак жайлар менен дүкөндөргө кирип тоноп кеткен учурлар көп катталууда.
Темир эшикти басыкмастан көтөрүп ачкан, келип сигаретти алган, телефон турган бул жерде, толо тыйын турган, аны көтөргөн.
Ошондой эле басма сөзгө баян бар, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев парламенттин төмөнкү палатасына мажилиске шайлоону 10 январга белгиледи. Тиешелүү жарлык 21 октябрда Ак Ордонун сайтында жарыяланды. Жарлыкка ылайык партиялык тизме менен депутаттарды шайлоо 10 январда, Казакстан эл ассамблеясы аркылуу депутаттарды шайлоо 11 январда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого даярдык көрүүнү уюштурууга тапшырма берилди. Мажилистин азыркы чакырылышынын ыйгарым укуктары кийинки жылы март айында бүтөт. Мажилисте 107 депутат бар. Алардын 98 партиялык тизме менен, калганы Казакстан эл ассамблеясы аркылуу шайланат. Казакстанда акыркы жолу мажилис шайлоосу 2016 жылы 20 мартта өткөн эле. Аманбаев азаттык иликтеген фактылар толугу менен иликтенет деп билдирди. Бул тууралуу өкмөттүк аппарат башчысы Бакыт Аманбаев Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында айтып чыкты. Ал Райымбек Матраимовдун камалышы, мамлекетке келтирген зыяндарды төлөөсү боюнча айтып жатып, Азаттык Матраимов тууралуу буга чейин иликтеген фактылар толугу менен иликтенерин белгиледи.
Демек биздин максат мамлекеттин казынасын толтуруу, аларды куштуруп алуу. Эгерде аларды камап отургузуп койсок, алардын эч нерсе чыкпайт да. Убагында Атамбаев мен миллиардермин деп жүрдү го, азыркыга чейин камак отурат, бир тыйын төлөдүбү? Көрөсүздөр, азаттыктын иликтеген материалдары толук түрдө иликтенип чыгат. Тартип коргоо органдары иликтейт, жыйынтык чыгат, сот ачык жүрөт. Мына ошонун баарыбызы азыр биздин планда бар.
Бүгүн 22 октябрда Жогорку сот укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун иши боюнча маркумдун жубайынын кассациялык арызын карайт. Бишкек шаардык сотунун быйыл 20 августта Аскаровдун тирүү кезинде өкмөткө каршы жазган апелляциялык доо арызын карап, административдик соттун чечимин күчүндө калтырган. Ага чейин 12 июнда Бишкектин административдик соту иштин алкагындагы талашта өкмөт жооптуу эмес деген жөө менен Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Маркумдун жубайы Хадиче Аскарова учурда Бишкек шаардык сотунун Азимжан Аскаров боюнча чечимине каршы жогорку сотко кайрылган. Аскаровдун укуктарын коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыргыз өкмөтүн Бириккен Улуттар уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деп күнөөлөп келет. Уюм 21 октябрда тараткан билдирүүдө Бишкек шаар сотунун чечими Азимжан Аскаровдун жубайынын укугун чектейт деп билдирген. Кыргызстандын конституциясы өлкөдө адам укуктары жана эркиндиги жогорку баалуулуктар болуп саналат. Бул баардык мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктап турат деп жазылган билдирүүдө. 2010 жылдагы июнь окуяларында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров быйыл 25 июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон эле. Өзбекстанды Наманган облусунда өзүнө өрт коюп каза болгон аялдын күйөөсү талаштуу үйдөн баш тартып аны балдарына зекет катары берди. Жергиликтүү маали жыйын мөөрү басылган актыда Ахатхон Жураев калаа бийлиги бөлүп берген жер тилкесинин ордуна талаштуу жерди зекет катары маркум аялы Гүлянда Дедебаева экөөнүн балдарына берүүгө макул болгону жазылган. Бирок Гүляндандын апасы Мухабат Дедебаева бул документке кол койбогонун, үйдү алар 13,000 долларга сатып алышканын айтууда. Анын адвокаты Анваржон Исматов маали жыйында кабыл алынган актынын юридикалык күчү жок экенин белгиледи. Наманган облусунун Чартак районунда жашаган 35 жаштагы Гүлянда Дедебаева быйыл 29-сентябрда өзүнө өрт койгон. Ал мындай кадамга мажбурлап аткаруу бюросунун кызматкерлери эрзеге жете элек эки баласы менен үйдөн чыгаруу үчүн келгенде барган. Дедебаева 30-сентябрда ооруканада каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында анын денесинин 90% күйүп кеткени аныкталган. Ички иштер министрлиги борбордук шайлоо комиссиясы шалаакылык фактысына козголгон иш боюнча күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу 21-октябрда жогорку кеңештин отурумунда ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхаджоев айтып чыкты. Анын айтуусунда иш 8-октябрь күнү башкы прокуратура тарабынан бирдиктүү реестрге катталып сотко чейинки өндүрүш ачылган эле. Бүгүн БШК курамы суракка чакырылган болчу. Кечиресиздер, кечээ БШК курамы суракка чакырылган болчу. Шайлоо учурунда орун алган мыйзам бузуулар боюнча борбордук шайлоо комиссиясына маалыматтар берилген, бирок алар эч кандай чара көрбөй койгонуна байланыштуу Жазык кодексинин 316 беренеси, башкача айтканда шалаакылык боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган. БШКнын мүчөлөрү күбө катары суракка чакырылышкан. БШКнын жалпы курамы күбө катары өтөт, деди министрдин орун басары. Депутаттар Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко жана Дастан Бекешев ички иштер министрлигинин Бошай мүчөлөрүнө карата мындай аракет кылууга мыйзам жол бербестигин эскертип, министр Улан Ниязбековду жана башка буйрук берген жетекчилердин жоопкерчилигин кароону талап кылышты. Мурдараак ички иштер министрлиги борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн 5-6 октябрдагы Бишкекте болгон башаламандык Жазык кодексинин 264 беренесинин 1-бөлүмүнүн жапырт башаламандык негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырылганын маалымдаган болчу. 2020-жылдын 31-июлуна карата Кыргызстан жалпы мамлекеттик карызы 4,824,000,000 доллар болду. Мунун ичинен 564,141,000,000 доллар, башкача айтканда 14%ге жакыны ички карыз болуп саналат. Ал эми 4,169,000,000 доллар тышкы карыз. Бул тууралуу каржы министрлиги маалымдады. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты айтып өтсөм. 22-октябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда жана тоо этектерине жаан жаап кар кайланышы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө жана Талас жергесинде 12-17 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад туугандарында 17-22 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарында абанын температурасы 11-16 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түштөн кийин бир аз жаан жаашы мүмкүн деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттик жана өкмөт башчылык милдетти бир колго алган Садыр Жапаров кыска мөөнөттүн ичинде көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин алмаштырды. Бирок коомчулукта жаңы дайындалгандарга карата эскилер же тажрыйбасыздар келди жана жек жаат топтолду деген айыптоолор жаңырууда. Адистер кадрлар шашылыш жаңыланып жатканын алдыдагы шайлоолор менен байланыштырып жатышат. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Демек, 21-октябрда эле бир нече жетекчи жана орун басар алмашты. Тагыраагы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов кызматтан алынды. Чодуевдин ордуна Тилек Токтогазиев бекисе, Жамшетовдун ордуна Жапаров парламент депутаты Курманкул Зулушевду сунуштап, аны парламент колдоп берди. Зулушев Садыр Жапаров негиздеген мекенчил партиясы менен шайлоого катышкан. Бул күнү мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов да иштен алынып, анын ордуна Таштанбек Каймазаров коюлду. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик мекемесинин башчысы Марат Пирназаров да кетип, ал жерге Турусбек Түмөнбаев олтурду. Ички иштер министринин эки орун басарлык кызматына Эркебек Ашырходжаев менен Октябрь Урманбетов келди. Алар мында Алмазбек Орозалиев менен Памир Асановду алмаштырышты. өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев жаңы кадрлар сыноо мөөнөтүндө коюлуп жатканын айтты.
Алар иш жыйынтык чыгара алса чыгарды, чыгарбаса аларга мурдагыдай көп убакыт берилбейт.
20 октябрда болсо президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына Медербек Сатыев, кийинки орун басарлыкка Бектур Зулпоев дайындалган. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратын жетектеген Досалы Исаналиев кызматтан кетип, анын ордуна 19 октябрда Сүйүнбек Касманбетов барган. Мунун алдында өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү да жаңыланды. Ошко Жарасул Абдыраимов, Баткенге Жаныбек Жалалов, Чүйгө Мирбек Мияров, Жалалабадка Абсатар Сыргабаев, Таласка Айбек Бузурманкулов, Нарынган Сабыркүл Ашымбаев өкүл болду. Ысык-Көлдүн жетекчиси Балбак Түлөбаев гана ордунда калды. Бул арада Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Мурат Примбердиев өз эрки менен кызматтан кетип, анын ордуна депутат Бактыбек Сыдыков барды. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигине алгач Элнура Мамбетжунушова коюлса, кийин ал орун басарлыкка жылдырылып, төрагалыкка Кадыржан Семетеев дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров эл аралык Аль Жазира телеканалына курган маегинде кадр маселеси боюнча буларга токтолду.
Турганыма бир 10 күн боло элек, менин жакындарыма, мисалы уулума чыгып туруп, мына $300,000 бере коелу, баланча жерге кое кой мени деп чыккандар болуп атат мынакей. Алардын бардыгын биз жок кылып, таза мамлекетке айлантабыз деп атабыз.
Баса 20 октябрда Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кызматтан кетип, анын буйругу менен биринчи вице-мэрлике Нариман Түлөев дайындалды. Буга нааразы болгондор мэриянын алдында 21 октябрда митинг өткөрүп, Нариман Түлөевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Акцияга чыккан активисттердин бири Асхат Осмонов кайра эле мурдагы эски кадрлар келип жатканына даттанды.
Биз ушул люстрация деген маселеде чыкканбыз да. Бул жерде болуп аткан кадровый өзгөрүүлөр элдин калың журттун кыжыгына тийип атат.
Садыр Жапаров кызматка келери менен өзүнүн досу партиялашы Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына койгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына Сыймык Жапыкеев жетекчи болуп калды. Коомчулукта эски кадрлар калып жатканын айткандан сырткары тажрыйбасыз жаш кадрларга дагы кине бар. Бул жагынан өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп дайындалган Айбек Бузурманкуловко бир нече дооматтар айтылды. Ал эми кадрларды дайындоодо тууган урук, тааныш билиш жана жек жааттыкка орун берилип жатканын айткандар Жалал Абад облусунун жетекчилигине келген Абсатар Сыргабаев мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин айтышты. Талдоочу Мүсүркул Кабылбековдун ойлорун ортого салалы.
Происходит смена.
Ал колу жеткен жерлерде жетекчилерди алмаштырып жатканын өлкөнү толук башкаруу аракети катары бааласа болот. Анткени ал жердеги кызматкерлер мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кишилери эмеспи? Дагы бир жагдай. Булар негизги кызмат орундарын ээлеп, парламент жана президенттик шайлоодо керектүү добуш алуу максатын көздөшүүдө. Ошол эле кезде дээрлик бардык кызматтарга 2010-жылы кызматтан кеткен Бакиевдин кадрлар гана кызматка келип жатканы коомчулукта кыжырдануу менен кабылданууда.
14 октябрда Жогорку Кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка легитимдүү дайындоо үчүн 3-жолу шайлаган учурда. Ал өкмөттүн жаңы курамын сунуштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Вести КЖ сайтына пикирлерин саясий эксперттер билдиришүүдө. Саясат таануучу Чынара Исенгулдун айтымында жаңылганууга убакыт аз болгондуктан парламенттик шайлоодо партиялардын курамы олуттуу өзгөрүлүшү мүмкүн эмес. Бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев принципиалдуу позицияда турбаса, алардын мекенчил деп аталган партиясына эми бүтүндөй элдин жек көрүүсүнө айланган Билимдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү кире баштай турганын айтса, Марс Сариев бул партиялардын өкүлдөрү башка партияларга кирген менен шайлоонун маңызын өзгөртө албастыктарын, эң начар деген фигуралар өтө албай калышаарын, дагы бир жактай шайлоонун натыйжалары жараксыз деп табылган мыйзам бузууларга күнөөлүү талапкерлердин катышуусуна тыюу салынбаса, анда алардын бардыгы мыйзам боюнча өз талапкерликтерин депутаттыкка коюуга укуктары бар экенин айтты. Саясат таануучу Аркадий Гладиловдун айтымында Кыргызстанда эң сонун билимдүү жаштар бар. Алар ак үйдү талкалаган эмес, алар Россияда, башка чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Билимдүү, бирок билими менен жаштыгын башка өлкөлөрдүн экономикасына жумшап жаткандар, тилекке каршы өз мекени болгон Кыргызстандан ордун таппагандар, Гладиловдун оюнча чет элдин жарандыгын алган мекендештерибиз депутат болуп калышы мүмкүн. Бирок шайлоодо мыйзам бузууларга күнөөлүүлөр чектелген шартта ушундай болуусуна үмүт бар. Ошону менен бирге бул ирет олигархтардын 3-4 партиясы өтпөйт деп ишенерин. Күрөөнүн кыскаргандыгына байланыштуу 8-10 чейинки партиялар шайлоого катышаарын, анткени менен коом дагы деле жетил электигин, андыктан ар кандай айламалдар шайлоочуларды алдоо болушу мүмкүндүгүн айтты. Вечерний Бишкек сайты реанимацияда пациенттер үчүн орун калбай калды, ыктыярчылар коңгуроо кагып жатышат деген макаланы тартуулады. Биз оорулууну Воронцовкадан алып баратабыз. Анын сатурациясы 72, кан басымы жогору, эки өпкөсүнөн тең сезгенген, бирок бир дагы оорукана албай жатат. Түрктөр курган оорукана дагы, биринчи дагы, алтынчы дагы эч жерде орун жок, дейт ыктыярчы Азиз Акматов. Белгилей кете турган жагдай Кыргызстанды ушул тапта коронавирус илдетинин экинчи толкуну каптоодо. Албетте, Бишкек шаарында өткөн июль айындагыга салыштырмалуу абал туруктуу. Көпчүлүк ооруга чалдыккандар райондук ооруканалардан дарыланышууда. Борбор шаарда күндүзгү стационарлар иштеп жатат. 24 КЖ сайтына Гүлмира Маканбай кызынын спектакль уланууда. Матраимовдун кармалышына социалдык тармактагылар кандай мамиледе болушту деген макаласын жарыялады. Жакында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду улуттук коопсуздук комитетине коррупциялык кылмыш фактылары боюнча күбө катары чакыртышканын, көп өтпөй атайын кызмат кармоо учурундагы фото сүрөттү жарыя кылганын, көрсө аны кармоо УКМКнын жанындагы май куйгуч жайдын жанында болгонун, социалдык тармактын колдонуучулары Матраимовдун кармалган учуруна деги эле ишенишпегенин, көбү аны атайын даярдалган спектакль катары баалап жатышканын жазышууда. Айрым пикирлерди окуй кетели. Илим Кайырбеков: бул деген жөн эле фотосессия жана шоу. Райым Матраимов кайсыл учурдан баштап күнөөкөр болгон? Эртең менен эле аны күбө катары чакырып жатышпады беле? Ал эми күбө катары чакыртылган кишиге качан кишени салынчу эле? Матраимовдун кармалышына ишеним туудурбаган дагы бир себеп: аны кармаган УКМКнын кызматкерлеринин бири Салмоорбек Жумабеков, жогорку кеңештин мурдагы спикери Дастан Жумабековдун жиени, экинчи кызматкер так ошол Райымбек Матраимовдун өкүл баласы болуп чыкканы болууда. Али Токтокунов: Райымбек Матраимовду ГКМБнын маңдайындагы заправкада АКЭСтин башкармалыгынын башчысы Салмоорбек Жумабеков кармаган экен. Салмоорбек белгилүү ортопед, Матраимовдор менен үй бүлөлүк катыштыгы бар профессор Сабыр Жумабековдун кара чечекей уулу. Ушул көрүнүштүн өзү эле шоу, элдин демин басуу аргасы катары кабыл алынып жатканы бекеринен эмес, дейт. Соц тармактын колдонуучулары анын кармалышын Алмазбек Атамбаевдин кармалышы менен салыштырышты. Абазганов аттуу жаран: Атамбаевди кармаарда 10 БТР, 10 автобус, 100 автомат жана ОМОН бар деле. Бир киши өлдү эле. Депутат Дастан Бекешев: эстейличи, сөз өлкөдөн чыгарып кеткен 700 миллион доллар тууралуу болууда. Кетирген чыгым 24.4 миллион долларга бааланыптыр. Ушул дагы калыстыкпы? Ырайым дароо төлөп бергенге макулдугун бере салганы кандай? Же ушундай деп алдын ала сүйлөшкөнбү? Анан дагы мурдагы бажычы дароо жанынан 1 миллион доллар төлөй калып жатканын карабайсыңарбы? Ал алдын ала чөнтөгүнө миллиондорду салып жүрөбү? Канат Хасанов: 2 миллиард төлөп бергенге макул болгону бул деген күнөөсүн мойнуна алганы болуп саналат. Ал эми 2 миллиард деген сумма өзгөчө оор кылмыш кылганга жатат. Жок эле дегенде 12 жылга кесилиши керек.
Шайлообек Дүйшөев интернетте чыккан айрым басылмаларга сереп салды. Азаттык радиосунун 22-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлигине Тилек Токтогазиевтин талапкерлигин парламент 21 октябрдагы отурумунда көпчүлүк добуш менен колдоду. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун демилгеси менен 21 октябрда жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карап биринчи окууда кабыл алды. Ошондой эле ушул эле отурумда депутаттар баш прокурорлукка талапкерлерди саясий куугунтукко кылбоо чакырышты. Бул баш прокурорлук орунга жогорку кеңеш Курманбек Зулушевдин талапкерлигин карашты. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык Ньюстун чыгарылышын интернеттеги YouTube'дагы Азаттык деген каналыбыздан дагы тапсаңыз болот. Бул күн сайын жаңылануда, андыктан абдан кызыктуу жаңылыктар чыгып жатат. Көрүп, ылдый жагына пикириңизди дагы жазып туруңуз. Эми эл аралык баянга кезекти беребиз. Оппозиция лидери Светлана Тихановская 25 октябрга чейин Александр Лукашенко бийликтен кетпесе, Беларусь жарандарын кийинки күнү жалпы элдик иш таштоого чакырууда. Ал эми Лукашенко Минскде көчөгө чыккандардын ар бир издеп жоопко тартаарын айтып каардан чатат. Лаззат Жаныбек кызы теманы улайт.
Это значит, что вся Беларусь должна объединиться. Это такая всебелорусская забастовка.
Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская өлкөнүн укук коргоо кызматкерлерин 25 октябрга чейин оппозицияны колдоп, эл тарапка өтүүгө чакырды. Бул күнү Александр Лукашенкага коюлган элдик ультиматумдун мөөнөтү аяктайт. Эгер силер кылмыштуу буйруктарды аткарууга макул болбосоңор, аны аткарбагыла, деп билдирди Тихановская. Ал Лукашенконун режими акыры кулаарын жана жаңы Беларуска укук коргоо кызматкерлери керек экенин кошумчалады. Тихановская кылмыш кылгандар жоопкерчиликке тартыларын, бирок укук коргоо органдарынын жалпы иллюстрациясы жүрбөй турганын билдирди. Буга чейин Светлана Тихановская Александр Лукашенкону 25 октябрга чейин бийликтен кетишин, күчөдө зомбулук токтотулушун жана саясий туткундардын бошотулушун талап кылган. Анда Лукашенко бул шарттарды аткарбаса, бүт өлкө элдик ультиматум менен көчөлөргө тынч акцияга чыгат, өнөр жай ишканалары иш ташташат, бардык жолдор тосулат жана бардык мамлекеттик дүкөндөргө бойкот жарыяланат деп эскертилген.
Этот же ультиматум, это не какое-то решение Тихановской, этот ультиматум.
Бул ультиматум Тихановскаянын жеке каалоосу эмес, бул элдин талабы. Бул качан токтойт? Бизге канчага чейин зомбулук көрсөтө берет? Деп адамдар кайрылып жатат. Мен чечкиндүүлүк менен бул талаптарды гана ачыктадым.
Возможность его озвучить просто.
Деген Тихановская настоящее время телеканалына маегинде. Минскдеги Весна укук коргоо уюму бул тапта Беларусь абактарында 102 саясий туткун бардыгын кабарлап, алардын тизмесин жарыялады. Тихановская Лукашенко элдин үнүн укпай 4 күндүн ичинде кызматынан кетпесе, жалпы элдик иш таштоонун жыйынтыгында ишинен куулуп көчө жүрүшүнө чыкканы үчүн айып пул тарткандарга каржылык колдоо көрсөтүүнү убада кылды. Телеграм каналындагы билдирүүдө акча каражатын Беларусь ишкерлери түзгөн Байсол фонду төлөп берери айтылат. Ал эми Беларусьта 26 жылдан бери бийликте турган Александр Лукашенко шейшембиде Минскте жогорку кызматтагы аткаминерлер менен жолугушуп, көчөгө жүрүшкө чыккандардын ар бирин издеп таап, жоопко тартаарын айтты.
Плохо, что шатаются по Минску. Плохо, что ведут себя в наглую.
Минскте көчөдө самсалап жүргөндөрдү өз билгендерин жазап жаткандар жаман. Биз тактиканы өзгөрттүк. Биз ар бирин акырындан аныктап табабыз. Азыркы технологиялар буга мүмкүнчүлүк берет. Биз муну азыртадан эле жазап жатабыз. Ар бири аракеттеринин кесепетин көрөт. Мен азыр коркуткан жокмун. Биз азыртадан бул тактиканы колдонуп жатабыз, ал жыйынтыгын берип жатат.
Я тут не угрожаю, мы в этом направлении работаем.
12 октябрда Минскиде пенсионерлер маршка чыкканда Беларусьтун ички иштер министри Геннадий Казакевич Минскидеги митингдер радикалдык көрүнүшкө айланганын, күч түзүмдөрү өздөрүн коргош үчүн аскердик курал жарак колдонорун айткан. Беларусьтагы саясий кризис 9 августтагы президенттик шайлоодон соң уланууда. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаганы менен оппозиция аны тааныбай турганын билдирген.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айткан демонстранттар көчөлөргө чыгып, ошондон бери ар жекшемби сайын Лукашенконун режимине каршы элдик жапыр түрүштөр уланууда. Европа Биримдиги жана АКШ Лукашенкону легитимдүү президент деп таанудан баш тартышкан. Шайлоодо Александр Лукашенконун башка атаандашы болгон Светлана Тихановская өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан чочулап, шайлоодон кийин Литвага чыгып кеткен. Ал өлкө сыртында бир катар мамлекеттин жетекчилери менен жолугуп, оппозициялык ишмердигин улантууда. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал Абадта жеке турак жайлар менен дүкөндөргө кирип тоноп кеткен учурлар көп катталууда. Бир жумада эле 30 кылмыш фактысы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Жергиликтүү эл милиция уурулукка бөгөт коюу аракет кылганы менен жыйынтыгы жакшы эмес деп нааразы. Уурулуктун кесепети бир учурда эле дүкөн ээсин 100 000 сомго зыян тарттырууда. Талгат Абжалил уулу Жалал Абад шаарында күч алган уурулук зыян тарткан жарандар тууралуу кенен айтып берет.
Темир эшикти ашык маскадан көтөрүп ачкан и келип сигаретти алган, телефон турган бул жерде, ийинде толо тыйын турган, аны көтөргөн.
Жалал Абад шаарынын тургуну Максат Аширбековдун дүкөнүнө 16-октябрь күнү уру кирип, 100 000 сомго чукул товарын уурдап кеткен. Сатуучу окуя видео камерага тартылып калганын айтып жатат. Ал эми тонолгон бул дүкөндүн айланасындагы батирлердин биринде дагы 6 мурда уру кирген. Үйэси Осмон Улам Садыр уулу арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин милиция уруну кармагандыгын айткан. Бирок андан кийин 20 күндөй өтсө да милиция уурдалган буюмдарды кайтара алган жок.
Үйдөн бир 20 000 нарак бирагындай бир буюмдарды алып кеткен, акча дагы бар эле арасында. Анан ал окуя боюнча милицияга дароо кабар бергенбиз. Милиция арыз алган, каттаган бардыгын. Анан 6 бери таптык деп айтты. Бир 10-15-20 күн болуп калды. Бирок азырынча жыйынтык жок. Мен сурайм, отуруп элечи. Ушундай уурулук көбөйдү, үйүмө уру кирди, милицияга барып жазсаң эле таппайт булар. Пайдасы жок деп эле айтышат да. Бул уурулар менен милиция күрөш керек. Алар эмне иш кылып атат азыр түшүнүксүз.
Ал эми Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасындагы Малика дүкөнүнө бир жыл мурда уру кирип, ичиндеги азык түлүк, тамеки жана акчасын уурдап кеткен. Дүкөн ээси Назира Аманбекова ушул күнгө чейин урунун табылбай жатканын айтат. 70 000 сомдук тамеки менен кассадагы акчасын урдаткан. Ал милициянын кайдыгерлиги уурулукту ооздуктай албашын билдирүүдө.
Кайдыгерлигине силерге кайрылып атам. А өзү чыгымым деле айтып атам, мени ойлондурбайт. Именно мен ошо органда иштегендердин кайдыгер мамилесинен силерге кайрылып атам. Азыр мен бүгүн мына вот бир жыл болду деп мен бүгүн дагы чалдым. Бүгүн дагы чалып, даже участковыйсу номер бизди караган участковый где то 10 кийин келди бизге уурулук болгондон кийин. Бул ошон үчүн если бир кармап бир катуураак бир жаза колдонулса, значит неме кылат да, бул биздин элдерде мындай ой болот экен, значит милициялар өздөрү шерик болуп ошон үчүн булар жабып коет депчи. Мен ушунчалык аракет кылганымда кошуналар, элдер айтышты, сен кыйналганың эле калат, бизде милициялар эч качан ачкан да эмес, издебегин, чуркабагын деп семьямдагылар деле бардыгы мени наоборот сен убактыңы кетирбегин милицияларга деп ушундай сөздөрдү уктум да менчи.
Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Эрнис Молдокеев акыркы жумаларда уурулук көбөйгөнүн айтат. Дүкөндөр менен батирлерге жана уюлдук телефондорду уурдагандардын көпчүлүгү жаштар. Алардын ичинде мектеп окуучулары дагы бар. Кылмыштуулуктун көп катталып жатканы милиция кызматкерлеринин жетишсиздиги жана элдин социалдык жашоо шарты себеп болууда.
Бир жуманы кармасак жума ичиндеги уурулуктар
батирдеги урулуктар, көчөдөгү урулуктар көбөйүп кеткен. 30 кылмыш катталсан 21 бети ачылып, 9 бети ачылып, экөөнүн бетин ачуу багытында азыр маалыматтар бар. Мына азыр COVID-19 менен ооруп аткан өзүбүздүн биздин кызматкерлерден деле азыр. Мен санын толуктап айтпай эле коеюн, азыр 8 бала бизде өздөр атат, башка оорулар менен ооруп атат. Батир менен дүкөнгө киргендер экен да, ошондой эле жашоосунукунда талдоо көрсөткөндөй бир кайдегер карап, анын ичинен 30-35% мурда соттогон тарабынан анализ көрсөтүлгөндөй ошондой болуп чыгып атат да. Но жашоо шарттына, социалдык абалдын азыр келип атканынан деп эсептейбиз. Жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалгандардыкы мурунка караганда кыйла кыскарды, түшүндүрүү иштерин жүргүзө алдык деп ойлойм.
Облуста мүлккө болгон уурулук 2020 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен 386 фактысы катталган. Былтыркы жылы бул көрсөткүч 497 болчу. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрдагы таңкы жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар сайтыбызда дарыгүбүз Азаттык Чекиторг. Бүгүнкү берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Укканыңыз үчүн баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар.